Tas ir tāds eksperimentāls ceplis, kur trauka apdedzināšanai tiek izmantot tikai čiekuri. Jo čiekurs ir ļoti, ļoti spēcīgi, dod ļoti lielu karstumu. Viņš tiek sakrauts trauki kopā ar skaidām un ar čiekuriem un aizkurināts. Un tad viņam pašam tā kā lēnā garā jāsilst, jāuzkarst un tie čiekuri dod karstumu. Un tādā veidā trauks tiek apdedzināts. Tas smukums šajos ceplīšos ir tas, ka tie trauki veidojās tādi, tas tonis viņiem no sarkana, brūns un melns un pelēks. Bet tas ir tāds senatnīgs, primitīvs trauka apdedzināšanas veids. Svētdien ir doma, ka viņš jau būtu gatavs un mēs varam rakņāt ārā no tiem pelniem, no oglītēm, kas mums ir izdevies.